orbirea intelectualilor și ispita totalitară. În lumea ideilor există interferențe, tropisme, magnetisme, eredități adeseori greu de perceput, genealogii și afinități misterioase, chiar inavoabile. Așa stau lucrurile și cu concepte precum democrație, autoritarism, totalitarism. Prima carte care m-a marcat în legătură cu tema democrației și totalitarism a fost cea intitulată exact astfel, scrisă de marele sociolog și politolog Raymond Aron. Aveam 20 de ani când am citit-o. Am împrumutat-o, din câte țin minte, de la Biblioteca franceză de pe Bulevardul Dacia. Este vorba de o abordare liberală. Aron a fost un admirator al lui Tocqueville și a scris pagini nepieritoare despre marxism ca religie politică. A studiat în Germania în anii ascensiunii nazismului și a putut constata pe viu relația dintre ideologie și teroare, care în viziunea sa, dar și în aceea Hannah Arendt, se află în inima proiectului totalitar. Totalitarismul nu este neapărat opusul democrației. Folosește instrumentele democratice spre a-și lărgi baza de masă, dar în mod cert este antiteza valorilor liberale, a pluralismului. Tocmai de aceea a putut formula filozoful politic Iacob Talmon conceptul de democrație totalitară, deci o dictatură întemeiată pe entuziasm de masă. L-am aplicat în primăvara anului 90 într-un eseu apărut în România Literară spre a explica atracția exercitată de ideologia și practicile FSN-ului asupra milioane de oameni. Evident că este vorba de o democrație mistificată și desfigurată, deci nici vorbă de suveranitatea reală a poporului. Pe de altă parte, nu trebuie subestimată disponibilitatea maselor pentru tiraniile carismatice. În jurnalul său ținut în anii ciumei naziste, filologul evreu-german Victor Klemperer, specialist în iluminismul francez, are un pasaj în care afirmă, anticipându-l de fapt pe Talmon, că secretul triumfului nazist se află în exacerbarea tezei lui Jean-Jacques Rousseau despre ceea ce acesta numea la volonté générale, voința generală. Cum ajung intelectuale erudiți și rafinați să cadă victimă discursului totalitar? Cum a putut, de pildă, un Georg Lukács, cel atât de prețuit în tinerețe de către Max Weber, să rămână până la sfârșitul vieții fidel unui crez liberticid? Cum ajunge neomarxistul Ernesto Laclau să îmbrățișeze dihotomia exclusivistă prieten-dușman celebrată de filozoful politic Carl Schmitt, doctrinarul juridic al celui de-al treilea rai? Nu în anii 60, ci mai târziu, în anii 80. În ultimii ani de viață, Laclau a scris cu admirație despre președinta peronistă a Argentinei, Cristina Fernandez de Kirchner. La fel, cum explicăm itinerarul unui membru al școlii de la Budapesta, cercul de gânditori neomarxiști format în jurul bătrânului Lukács, precum István Mezaros, devenit unul din favoriții ideologici ai lui Hugo Chávez în Venezuela? Aș mai aminti un caz de autourbire ori de corupție a minții. E vorba de celebrul politolog francez Maurice Duverger, care în anii 70 scria în Le Monde articole ditirambice despre socialismul lui Enver Hoxha. Mai nou, cunosc cel puțin un caz de gânditor politic vestic care a încercat să prezinte regimul Gaddafi drept unul democratic. Știm că fiul lui Gaddafi, Said, a scris chiar o teză de doctorat la London School of Economics despre societatea civilă globală. Urma să apară la Oxford University Press în două volume. Contractul a fost anulat în urma implicării doctorului în științe politice în masacrele din Libia. Un democrat sincer nu poate să nu constate care sunt resursele și efectele veritabile ale totalitarismului. Să luăm de pildă cazul lui Thomas Mann, pentru care nu exista dubiu că era vorba în experimentul național socialismului de resurecția unui colectivism primordialist, a unui conglomerat mitologic mult timp refulat și negat, dar care continua să pulseze sub poșghița prea puțin rezistentă a civilizației liberal-burgheze. Să recitim discuțiile între Settembrini și Nafta din Muntele Vrăjit. Vom regăsi acolo întreaga problematică intelectuală și morală a veacului 20. De altfel, cum știm, prototipul lui Nafta, evident transfigurat, sublimat, reconstruit literar, a fost chiar cel care, înainte de convertirea la marxism în 1918, s-a numit Georg von Lukács. Democratul liberal se mefiază de situațiile gregare, de defilările în masă, de marșuri, ode și simboluri vagi, spre a-l cita pe Mihail Sebastian, din Cum am devenit huligan, una din cărțile într-adevăr importante ale respingerii ispitei totalitare. Sigur, cum a demonstrat Marta Petreu și am vorbit despre acest subiect, Sebastian însuși a cunoscut această tentație, dar din acțiuni istorice, politice și psihologice a reușit, dacă nu total, măcar parțial, să se dediabolizeze, chiar dacă, în plan personal, a continuat să nutrească o dragoste culpabilă și cumva masochistă pentru Naionescu. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănan.